halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda v o ed oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada oo 19 ay tahay bisha noofembar sanadka 2023-ka idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah bixinta sharciga dalkugalka loo yaqaana baasaboorka oo dib uga bilowday bixintiisa gobolka Soomaalida Itoobiya kadib markii muddo uu xayirnaa.
Adeegan maanta bixinayno dadku muddo badan baasaboorku ka maqnaa, sannad laga bilaabo ilaa 3 bilood baa jira, kolba sidii loo kala horreeyey. Gruubkii ugu horreeyay ama qaybtii ugu horreysay maanta waan bilownay, sidaad aragteen imika anaga u shaqaynayna. Marka waan bilownay lama dhammaystirin, sabti walba maadaama la keenayo dadka maanta listiga aan ku jirin, next sabtida hadduu Ilaahay yidhaahdo iyo inta kale nimase.
waxaad sidoo kale maqli doontaan booliiska dalka Turkiga oo baaraya dhacdo dil ah oo gabar Soomaali ah toddobaadkan loogu geystay gudaha waddankaasi Turkiga. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkeennii caalamka. say hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarada iyo shaqada ee qaxootiga falastiiniyiinta ayaa waxaa shalayta oo sabti ahayd ay sheegtay inay geeriyoodeen 10 dad ah, in ka badan tiradaasina ay dhaawacmeen kadib markii duqaan xagga cirka Israa'iil la beegsatay. dadkaasi oo ahaa barakacyaal ku sugnaa xero barakacyaasha ay ku jiraan oo duleedka Gaza ku taala, xeradan qaxootiga ee ku taala Jabaliya oo ah waqooyiga Gaza ayaa sida hay'addu ay sheegtay waxaa sawirada laga soo qaaday ee ahaayeen kuwa argagax gaxle, waxaana la sheegay in haween iyo caruur ay daadsanaayeen dhulka markii duqeyntaasi lagu dhuftay. kadib Axmed Radwan oo ka mid ah dadka ka badbaaday duqeyntaasi ayaa sheegay in xaalad khatar ay ka jirto goobtaasi. kooxda Ciraaq ka dagaalanta ee Kataib Xisbullah oo loo soo gaabiyey magacooda KH oo ah koox awood badan oo hubeysan oo xiriir la leh Iraan sida la sheegay ayaa meesha ka saartay cunaqabateyntii Mareykanka uu ku soo rogay kooxda ee weerarada ka dhanka ah ciidamada Mareykanka ay ka geysanayeen Ciraaq iyo Suuriya, waxayna sabtidii sheegeen in duqeymaha noocan oo kaleeto ah ay sidoo kaleeto ujeedadooda tahay in cadowga laga saaro halkaasi. Mareykanka ayaa jimcihii soo saaray cunaqabateyn ka dhan ah dhowr xubnood oo ka tirsan isla shabakadaasi Kataib Xisbullah iyo maleeshiya kaleeto oo shiica la sheegay inay yihiin oo taageera Iran iyo xogayahoodaba, iyadoo sidoo kaletana lagu eedeeyey ku lug lahaanshiyaha weerarada ka dhanka Mareykanka iyo xulufadiisa degan Ciraaq iyo Suuriya. warkii dunidana waa naga intaa. weli waxaa qatar ay ku sugan tahay xaaladahoodana ay cakiran tahay boqolaal dad ah oo ku sugan degmooyin ka tirsan gobolka Gada, halkaasi oo ay ka qaxeen dadka markii guryahooda ay ku baaba'een fatahaadaha islamarkaasina roobabkii da'ay ay intooda badan gooyeen buundooyin halbowlo u ahaa dadka deegaanka. khadka telefoonka waxaan kula xiriiray gudoomiyaha hay-adda Al-Raxma la yiraahdo Sheekh Maxamed Waadi oo isagu hay'addiisa ay ka howlgalayso gobollada Jubbooyinka, gaar ahaan gobolka Gedo oo dhibaatooyinka ugu badan ee fatahaadaha xilligan ay ka jiraan.
Gobolka Gedo saad ogtihiin waxaa ka dhacay fatahaado waaweyn, buundooyinkii gobolka qaar ka midna waa go-een, sida midda Baar Dheere, midda Buur Dhuudo, midda Luuqna waxaa laga cabsi qabaa iyadana baabuurta hadday maraan ee go-aan ee go-do saas la ajligeed wax baabuuro mara ma lahan ilaa haddeer. dadkii magaalooyinkaas dhexeebta deganaa, magaalooyinkaas wabiga deganaa iyo dadkii kale ee magaalooyinka kale deganaa, degmooyinka oo dhan gobolka kulli waa laga barakacay. waxaa dadku ay noqdeen wax barakacay iyo wax sigtay oo dadka naftooda la cararay. marka xajmigu xajmi aada u ballaaran weeye oo weligeed alla arkin taariikhda inta la og yahay ceelwaaq oo wabiga ka fog buu gaaray fatahaada iyo dhibka garbahaarey buu gaaray balasxa uu gaaray degmooyinka wabiga ku yaala ee doolow iyo buur dhuubo iyo luuq iyo baar dheer warkooda daa ayaga waxaa la dhihi karaa boqolkiiba boqol dadku waa bara kaceen oo waxay u kaceen meelaha taagaga ayay aadeen.
Waa tahay ilaa iyo haatan wax gargaara oo dadkaasi lala gaaray maadaama muddo ay kasoo wareegatay dhibaatada markii ay qabsatay ma jirtaa?
Gargaar dadkaasi wax macno leh oo la sheego oo gaaray ma jiraan. Marka laga reebo dhowr duumood oo hay-adda Sodma ay geysay iyo magaalada Dolow iyo magaalada Baar Dheere oo xoogaa raashin oo aada u yar la geeyey, marka xajmiga dhibka dhacay iyo dowladda dhawaaqa ee ku dhawaaqday xaalad degdega marka la eego iyo musiibada dhacday, wax gargaar ah oo macno leh oo la geeyey ma lahan. Qaarkoodna raashinka la geeyey xataa oo timir baa la ii sheegay Baar Dheere weli lama qeybin. Dadka way dhici kartaa hay-ada n g o-ya iyo hay-adaha qaarkood inay magaalada raashin ka gadaan dadka ay u qeybiyaan, waa dhacdaa Baar Dheere luuq saasoo kale meelaha qaar way dhacdaa. Laakiin waxaa la dhihi karaa waxa gargaarka hadda la geeyey haddii la dhaho ha la qiimeeyo boqolkiiba shan kama badna. Musiibada ayaa aada u weyn, wax gurmad oo macno leh oo gaaray ilaa haddana ma jiraan.
Waa tahay magaalooyinka qaarkood sida Baar Dheere oo kaleeto maadaama laba gedi ay ahayd webiga oo dadka haatan aysan isu gudbi karin, noloshii waa sidee? Dadka kuwa aan barakicin ee xaafadaha taaga xataa degan,
noloshu runtii aad bay u adag tahay. Waxaad ka fahmi kartaa raashinka daruuriga qiimihiisa boqolkiiba laba boqol ayuu raashinka qaaloobay. Qofka garan kara waa garan kartaa dadku magaalada laba qeyb bay noqotay, qeybtaas kale dadkii deganaa ayaga raashinku aad buu ugu qaaloobay. Markay rabaan inay soo aadaan qeybtan oo raashinka iyo kaydkii baqaarada yaallaan waa doon inay soo raacaan. Doonta meeshay taalana waa laba doomood keliya oo dad degan taqriiban dhowr boqol oo kun inay laba doon isticmaalaan, waad garan kartaa xaalada taagan. Marka dadka kuwa barakacay iyo kuwa dhaqaalaha haysto iyo kuwan haysan iyo kuwa biyaha ay galeen dhammaantood waa dhiban yihiin raashinka ku yar. Hadda laftigeeda xalay baan la hadalnay, hadda waxaan la hadlay toban daqiiqo ka hor baan la hadlay degmooyinka qaar, roobka waa da-ayaa, luuq waa da-ayaa, waa la hadlay hadda. Baar Dheere waa da-ayaa, waa la hadlay hadda. Oo waxaa la filayaa in weli fatahaadii iyo roobkii soo socoto, cabsidii waa jirtaa. Marka dadkaasi ilaahay baa u maqan, xaaladoodana waa xaalad khatar sugan yihiin.
Hay-addiina Alraxma waxbay aruurinaysa gaar ahaana qurba joogta markii loo fiiriyo, sideed baahida wax uga qaban kartaan ilaa iyo haatanna maxaad soo gaaray?
Aniga hay-addiina Alraxma foundation iyo guddi loogu talagalay gurmadka fatahaada oo gobolka Gedo ku magacaaban oo heer dad madax ah iyo dad kale oo magacale ay ku jiraan oo ay dhiseen mas-uuliyiinta federaalka ee gobolka Gedo kasoo jeeda qaar ka mid ah ayaa dhaqdhaqaaq baan sameynay, akoona furnay, qurbo joogta lacagaa laga soo diray, doomaan gadnay. Ilaa toban doon ayaan go-aansanay inaan gadno, haddana toddoba doon baan haynaa. Doomahaasi ilaa hadda lama qaadin. Luuq oo dhan hal doon baa taallo oo weliba meel gaara ka shaqaynayso oo meelihiisa la aan ka shaqaynaynin. Baar Dheere intaa la-ag laba doon baa taallo, buur dhuwa doon baa la geeyey mana shaqaysa haddeer. Marka doomihii aan gadnay xataa oo dowladda aan ku ballanay inay qaadaan way qaadi weysay, ma naqaana cilladda meesha ka imaaday. Annaga marka hadda maanta waxaan raashin ka qaybin doonaa buur dhuubo haddii ilaah yiraahdo iyo ceelwaaq haddii ilaah yiraahdo, labadaba waxaan ka qaybin doonaa boqol qoys iyo boqol qoys waa wadnaa. Laakiin marka la eego dhibka taagan, wax oo hal mu-asaso iyo dad gaar wax ka qaban karaan maahan. Annagana waxaa loogu daran hadda waa doomihii oo dadkii oo kala go-an oo wax qaadana la-ayaa hay-adihii un-ta ama ha noqoto dowladda oo awood buu leh, xataa lacag inaan ku qaadnaa damacnay waa noo suurtageli weysay oo diyaaradihii waa weynay noo qaadi lahaa.
Sheekh Maxamed Waadi oo ah guddoomiyaha hay-adda Alraxma ee ka howlgasha gobollada Jubbooyinka oo kol dhow qadka telefoonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa. Weli Washington ayaad nagala socotaan iyo idaacaddeenna subaxnimo dhegeystayaal, halkaasi aan idinkaga baaqaynana waa idaacaddeenna aruurnimo, bal markana haddii aynu eegno fadhigii golaha guurtida Somaliland ayaa isbeddel waxa uu ku sameeyay ajendayaasha golaha uu horay u ansixiyay iyaga oo soo hormariyay xeerka doorashooyinka isku sidkan kaasi oo dhowaan la gudageli doono doodiisa. Warkan waxaa ka soo diray magaalada Hargeysa wariyahayaga Khadar Maxamed Cakulle.
Mudanayaasha golaha guurti ee Somaliland ayaa wax ka beddel ku sameeyey habka jadwalka ajendaha golaha guurtidu uu u socday. Guddoomiyaha golaha guurtida Somaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa fadhiga maanta mudanayaasha ku wargeliyey in isbeddel ay ku sameynayaan in qodobada ajendaha qaarkood hore loo soo dhigo, kaas oo ka mid ahaa xeerka doorashooyinka ee Somaliland ee golaha hor yaalla islamarkaana hore uga soo gudbay golaha wakiilada. Guddoomiyaha golaha guurti ee Somaliland ayaa mudanayaasha ku wargeliyey in qodobada qaarna la soo rarayo.
Ajendaha waxbaynu ka bedelaynaa saagasi kala horeyn anigii dii saddexdii xeer ku akhriya, saddexda xeer baynu ku horeysiinay. Allah caday,
Allah isbaro,
Allah isbaro. Ma ayna ruuxo daynu waxaynu ajendii waynaa غربك الحام وعلى المقوام في حمي أرباب الباب الكبير وركا وعلى الوحر إلى الله إلى النور صوره صوره لنور حيام صوره لنور وياي ولولا أطواق وغاف الجحيل كل النوى تجي صدح نواب أن بعض الإنسان سقوان صحيح.
Kadib markii mudanayaasha 22 guurtida ka tirsanay ay ku ogolaadeen cod gacantaaga in qodobka lixaad loo soo raro xeerka doorashooyinka halkii uu awalka ahaa qodobka sagaalaad, ayaa qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida waxa ay soo jeediyeen aragtiyo. Wakaa xildhibaan Caydiid Axmed:
horta marka hore waxaa jirtay wax khilaafaadkii lagaga heshiiyey yaa jiray kaanu waxaa leedahay wixii khilaafaadkii lagaga heshiiyey waan ogolahay anu, laakiin wixii lagu daray ee aan khilaafaadkii ku jirin ee arrimo badankaa taabanaya waxaan leeyahay taaha laga doodo khilaafaadkiina innagu guurti ahaan aan sidii lagu heshiiyey khilaafaadkii abuqaadadu wixii khilaafaa lagu soo maray.
Xildhib Cabdiqaadir Indhaindho ayaa isaguna istul tagay:
waxaan anigu raayaha soo jeedinaya horta marjic baynunahay, marjicii umadanayu nahay haddaynu guurti nahay. Golihii waayeelka wey, House of Elders, waayeelkuna waayeel wax weydii baa lagi amdaa yaraane, laakiin xero waayeel baanu nimid. Waxaan soo jeedinayaa mudane guddoomiye iyo guud ahaanba golaha xeerkan ka soo gudbay golaha wakiilada check and balance waxa la yidhaahda joosuleyi isa sax. Waxaan ma aha qur-aan samaawiya, mana aha xadiiskii nebiga. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinayaano nuxurka kelmaddayda soo koobaya wax badan oo ku dhex jira oo xeerkii mustaqbalka ummaddan ee doorashooyinka runtii la taataabtay, maadaama aynu guurtu nahay aanu dhayal inagu dhaafin. Waddankana duruufo badan baa jira, guddi ha loo saaro, weliba gaar ahaan guddigan waan cayimay, waan magacaabay guddiga shuruucda ee golaha oo lagu lamaaneeyey xubno guddiya oo ay shirgudoon kuu xulaan. Waay guddiga shuruucdu ee heer gole qaran iyo distoorka ilaaliyaan, marka ayaryaa ina hoos marin.
Qaar ka mid a xildhibaanada golaha guurti ee Somaliland oo aragtiyooda ka dhibtay isbeddelka ajendaha lagu sameeyey ayaa waxa ay taageereen in la gudagalo dooda la xidhiidha xeerarka doorashooyinka Somaliland ee hore golaha wakiilada uga soo gudbay, isla markaana guddi loo saaro. Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Waxaa la soo gaaray ama waxaa soo gaaray laanta socdaalkan raahde iyo jinsiyadaha deegaanka Soomaalida Ethiopia ku dhawaad 1500 oo baasaboorro ah, kuwaas oo bixintooda la bilaabay. Arintaasi ayaa ka dambeysay kadib markii muddo bil iyo waa ka badan hal sano iyo bil waqti haatan ku beegan ay dib u dhac ku timid bixinta deegaanka baasaboorradii laga bixin jiray, sida haatan uu ku soo warramayo wariyaha iyaga magaalada Jigjiga ka soo warrama Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Muddo sanad ku dhow ayaa waxayna helin shacabka deegaanka Soomaalida baasaboorka iyagoo isku diiwaangeliyey, isla markaana dhammaanba maray shuruudihii looga baahnaa ee baasaboor qaadashada. Waxaana arrimahan loo aaneeyey in ay keentay adeeg xumo jirtay iyo baasaboorada oo dadka aad uga raagay muddo dhan sanad oo ayna shacabku helin adeega baasaboorka. Haddaba dowladda federaalka ayaa qaaday tallaabo si arrimahaasi wax looga qabto, iyadoo meesha laga saaray laga bilaabo mas-uuliyiintii ugu sarreysay wakaaladda socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ilaa iyo kuwii deegaanada dalka oo dibahabeyn lagu sameeyey adeega shaqada. Waxaana haatani soo gaaray laanta socdaalka iyo jinsiyadda ee deegaanka Soomaalida ku dhawaad 1500 oo baasaboor ah, isla markaana la bilaabay bixintooda in la siiyo dadkii sugayay. Maareeha cusub ee laanta socdaalka iyo jinsiyadda deegaanka Saare Jaamac ayaa sheegtay in baasaboorada toddobaad walba ay iman doonaan xarunta, isla markaana bulshada la siin doono
adeegan. Maanta bixinayno dadku muddo badan baasaboorku ka maqnaa, sanad laga bilaabo ilaa 3 bilood baa jira, kolba sidii loo kala horreeyey. Gruubkii ugu horreeyay ama qaybtii ugu horreysay maanta waan bilownay, sidaad aragtay iminka anaga u shaqaynayna. Marka waan bilownay, lama dhammaystirin. Sabti walba maadaama la keenayo dadka maanta listiga aan ku jirin, next sabtida hadduu ilaahay yidhaahdo iyo inta kale mise iyo intii kaloo dhan wixii uu ka maqnaa oo dhan aduu dhowrku weeyaan tirada iminka inta exact ma odhan karo, laakiin intuu ka maqnaa oo dhan sabtida maanta bilowgeyga maahine in la wadi doono oo la wada siin doono iyo bulshada raba inaanu sheego. Caqabadihii jiray baasaboorradu kaga raageen waxaa ka mid a xagga dowladda, horta caqabaduhu ka jireeno baasaboor la-aan iyo jildi la-aantii baa jirtay. Taa iminka waa la xaliyo, dee meel walba Itoobiya oo dhowna way ka sinayd, waxay jigjigoon u gaaramayhayn. Sidaad warka u maqasheen amaad ula socotiin, maanta waa laga wada bilaabay Itoobiya oo dhan baasaboor bixitaanka. Caqabadihii imika ma jiraan, dadkii looga shakisanaa dhibaatooyinka ama musuqana, dee sidaad ula socotiin xeerka ayaa la geeyo, hawshoodii weli way socotaa, wax dhammaaday ma jirto. Imika wixii ka dambeeya insha allah bulshadeena inaan sida ugu fiican ugu shaqaynayno yaan ku dadaalayna, laakiin caqabadihii totali waad soo dhaafnay ma odhan kare, laakiin isbedelo way jiraan. Isbedelka waxaa ka mid a maanta oo kale waa annaga u bilownay meel kasta dadku waa looga bilaabay. Marka bulshadeena waxaan odhan karaa way dhibaataysnaayeen, muddo badan baasaboorku ka maqnaa. Marka samirkay nagu sugeen ay intaag nagu sugayeen inaan ugu mahadnaqan oon jeclaa. Adeega kuwa cusub sidii awal loogu adeegi jiray ee hoggaanka soo mari jireen yaan kuwa ugu shaqeyna, kuwa cusboonaysiinta rabana dee uma baahna hoggaanka, toos bay noogu imanayaan. Exception maanta jimcaha iyaga loo shaqeeya, caruurta iyo riniwga maanta jimcaanu shaqeyna.
Xuseen Xaashi oo wasiirka xafiiska madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida waxa uuna soo booqday xarunta socdaalka iyo jinsiyadda deegaanka. Waxa uuna sheegay in caqabadaha ay ka mid yihiin adeeg xumo iyo raagitaanka baasaboorka oo hadda ka hor jiray, haatan la bilaabay in bulshada ay qaataan adeega baasaboorka.
Waxaan soo booqanay laanta socdaalka iyo jinsiyadda oo ah meesha laga bixiyo baasaboorada. Dhab ahaan waxaan eegaynay bal shaqada si ay u socoto. Bulshada deegaanku marar badan waxay ka cabataa adeeg xumo ayay ka cabataa. Marka baryahan waxaan u kurgelaynay bal dhibaatooyinka meesha ka jira. Waxaa noo soo baxday bilihii hadda u dambeeyey oo sanad muddo ku dhowda inay laba dhibaato jireen. Dhibaato waxay ahayd adeeg xumo oo lagala kulmayo shaqaalihii iyo mas-uuliyiintii iyo wax isdabamarin iyo adeeg xumo ayay ahayd. Dhibaatada kale waxay ahayd baasaboorada oo daahay oo shacabki ka daahay. Labada dhibaatoba sidii loo xalin lahaa xisbiga iyo xukuumadduba heer deegaan iyo heer federaalba way ka shaqeynayeen sidii loo mataqaanaa loo xalin lahaa. Adeeg xumadii waxaa la isla qaatay oo la sameeyey in dib u habeyn lagu sameeyo shaqaale ilaa iyo hogaaminta laanta socdaalka iyo jinsiyadda ilaa heer qaran ilaa heer deegaan isbedelaa la sameeyey. Waxaan isleenahay taas waxay keeni doontaa in dhiig cusub u yimaado oo dardar cusub shaqadii la geliyo, adeega shacabku ay helayaan uu noqdo adeeg hufan. Ta kale waxay ahayd dhibka kale laftiisa in la xaliyo. Dadaal baa la galay dowladda dhexe, gaar ahaan dadaal culus bay gashay in baasaboorradii lasoo daabaco oo muwaadiniintii si degdeg loogu keeno. Marka hadda 1,200 baa yimid, waa toddobaad walba saasay u imanayaan. Hadii ilaahay yiraahdo toddobaad walba intaa le'eg ayaa imanaysa. waxaan ku rajaweynaa markaa dadkii waqtiga dheer sugayay baasaboorada inay si degdeg u helaan, shacabkuna uu helo adeeg ay ku qancaan oo hufan.
dhankooda qaar ka mid ah bulshadii iyagu muddada dheer sugayay baasaboorka ee maanta qaatay ayaa waxay cabirayaan dareenkooda.
Dareenkayga horta maanta lama soo koobi karo, in badan buu iga maqnaa baasaboorka. 8 bilood waan sugayay, muxuu ahaay muddo fara badanna wuxuu ahaay taqdirooyin badan waana loo qabanayay. Maanta alxamdulilaah final waan taaganahay waqti aan heli lahayn baasaboorka. Waxaana dadka naga dambeeya kula talinayaa inay u samraan baasaboorka.
Baasaboorka hadda waxaan sugaynayahay muddo adoo meelaha ku dhow 6 bilood, adoo bishii 8-daad ilaa iyo hadda dee bisha aan ku jiro bishii 3-daad, intaas oo dhan uu iga maqnaa. Baahida aan qolka u qabo waxa aadna dee waxbarasho iyo wax hawl ii socota bay ahayd tii hadda dee jaansigeedii. Hadda maanta waxaan haystaa alxamdulillaah, waan helay maanta intaas muddo aan sugayay. Alxamdulillaah way marka.
Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, VOA, magaalada Jigjiga.
Dalka Turkiga ee magaalada Istanbul sida ay qoreen warbaahinta dalkaasi waxaa halkaasii lagu dilay gabar Soomaali ah oo dilkeeda la sheegay inuu dhacay kadib markii dalxiis ay u tagtay waddankaasi ayadii iyo qoyskeeda. Sida ila wariyay ay u xaqiijiyeen VOA-da, gabadhaasi dilkeeda ayaa booliisku waxay u qabteen ninkeeda, isla markaasina ilaa iyo haatan baaritaan ayaa socda. Hadaba aragtida Soomaalida ee dilka gabadhaasi iyo dalka Turkiga sidee looga hadalhayaa? Khadka telefoonka waxaan kula xiriiray Maxamed Cabdullaahi oo ka mid a ganacsatada Istanbul.
Marka hore dadka magaalada degan maysa ka warheyn, dadkan waa dad mar dhow isguursaday sida la wariyey, oo halkan u imaaday inay holman ku galaan. Kadibna waxaan ka ogaanay keliya idaacadaha Turkiga markii aan baarnay, oo idaacadaha waxay qorayaan inay yihiin dad oo maaragtay oo dhalasho Ingiriis haysto, oo nin dhalasho Ingiriis haysto Axmed la yiraahdo inuu ku dilay gabar hotel oo la degnaa. Markii aan dabagalnay jaaliid ahaan waxaa ogaanay gabadha iyo wiilku inay Soomaali yihiin. Marka aada ugu xumaanay waan laga walwalay. Waa wax nagu cusub oo hadda aana weli ka dhicay waddankan Turkiga. Dadka deegaankaana wax weli weli waxaa sameeya ma ahan dadkan hadda waxay ka imaadeen dalka Ingiriis.
Bal waxaad iga warantaa markii falkan dilka uu dhacay booliisku maxay sheegeen? Ninka waa tan la qabanayo sida warbaahinta qaarkood ay warinayaan, ilaa iyo haatan maxay leeyihiin booliiska?
Markay qabteen kadib ninka asagoo baxsanayo taksiga raaci rabaa qolada hoteelka ka degnaayeen booliiska wuu wacay. Kadibna waa la qabtay, waa la xiray, kuleedu way xiran yihiin. Ninka waa la qabtay, waa la xiray, gabadhan waxaa la geeyay qeybta dambaarista oo meydka lagu hayo. Ilaa hadda waxaa la sugayaa inuu soo baxo baaritaankii sababaha ee isku dileen in la ogaado. Cabsida noocaasa waddanka weligeeda kama dhicin, wax oo nagu cusubo Soomaali ahaana. Marka aada ugu xumaanay ijaaliyadii iyo dadka degan dalka Turkiga.
Waata ilaa iyo inta qofka dembiga looga cadeynayo wax dembi ma laha ayaa ka dhiganta, oo baaritaan ayaa socdo weli. Marka hadda baaritaanada ayaa socdo, booliiskuna ma cadeyna ayaad ileeda Soomaa?
Waa sharciga waddanka in la maro qofka markuu dhinto in la baaro, filinjeer la geliyo. Qeybta wuxuu yaalaa maaragtay isbitaalka dowladda ay leedahay, qeybta maaragtay maxkamadda. Kadibna hadda gabadha waalidkeeda imaaday shalato oo way soo arkeen. Waxaana ku dadaalaynaa maaragtay in la aaso hadduu la cidmo, isagana maaragtay sharciga u yaalo waddankan in lagu xukumo.
Waa hagaag. Ilaa iyo haatan isaga ma hadlay ama dad eheladiisa ah xataa cid arrintan ka hadasha ma jirtaa?
Gabadhii wiilka waa dad qaraaba sida naloo sheegay oo isku dhow oo isguursaday, oo halkaana u imaaday inay maaragtay holmunkooda ku qaataan. Sida maaragtay maqaayadaha magaalada ku yaalo maalinta Isniinta aheyd, inay maqaayadaha ka mid ah waddankan ay ka qadeeyeen, ay iska raaceen xataa naloo sheegay. Kadibna habeenkiina gabadha markuu dilay maalinta kale la ogaaday, oo sidiiyo booliisku qabtay isagana.
Xanuunada dhimirka miyaa jira ilaa iyo haatan? Xaalad laga warramay ma jirtaa?
Wax aan ka warhayno male, because annaga ninkaan waddankan muus degneyn oo dalxiisu noogu imaaday mana ogaan karin inuu qof xanuunsan yahay. Inkale
meeqa beri ayay joogeen markii falka uu dhacay?
Waxaa laga yaabay inay joogeen 4-5 days ay joogeen waddanka dhanba.
Aroos cusub inay ahaayeen ayaan maqalna, maxaa ka jira?
Haa, in ay bil isqabaan aan loo sheegay annaga. Xataa maalintii gabadhan arooskeedu ahaa isla maalintii ku beegnayna inuu dilay.
Waa gartay. Marka arrintaas sidee naxdin iyo argagax ugu abuurtay Soomaalida degan dalka Turkiga? Muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada ayaa aada loogu hadalhayay.
Wallaahi dee waa wax laga naxo oo fal aada u foosan loogu rijeedaysa ka dhicin waddankan. madama soomaalida yihiin dad muslim ah boqolkiiba boqol maaragtay waana lagu baran inay maaragtay isdilaan oo dad isqabo oo maaragtay haddana aysan joogin africa ka imaaday wadamadan oo sida ingiriiska oo kale inay waxyaabahaas ku kici karaan waxaan filayna ma ahayn kolley walwalba way abuurtay laakiin ugu dambeyn ninkii waa lahaya waa la qabtay soomaa hadduu baxsan lahaa xoogaa waxay noqon lahayd wax lagu wareero inta ninkaas laga qabanayo iyo waxaas oo laga yaabay.
Aad baan kaaga mahadcelinaa waqtigaaga.
Adaamulindaar walaal soo dhow.
Kaasi waxa uu ahaa ganacsade Maxamed Cabdulaahi oo khadka telefoonka ee Turkiga ugu warramayay. Markana dhinacii heesaha
way ku dhalan roobatayo dawaha beriyana wala dhuubatahaye dhibaatada jamcaylku way ku dhalan roobatayo dawaha beriyana wala dhuubatahaye dherariyo laaxaadna way kala dhantaano
dhabankii gacmuhu fanaankii codka baxsanaa Maxamed Suleyman Tubeec ayaan idaacaddeenni guud ahaan kusoo gabagabeynayna. Waa Sahre Cabdi Axmed oo idinla intana mar kale ismaqli doona. Haatan isma dhaafno.
Gamu, Miss Potay Degree.